Hello，
Hello，Sab，sebenarnya hari sini kau tak ada inti terasai cuman sekamat. Boleh tak saya buat setiap pengesahan atas nama Nulu Nathira binti Yazid? Dia sana punya itu pembantu klinik kan? Okay. Boleh tak saya tahu dia sudah bekerja berapa lama eh?
Ini daripada mana?
Dari inti telah spy cawan sekamak kedai motor.
Kedai motor.
Ya, dia ada apply dulu motor kat sini.
Okey, sekejap eh. Nek, masuk berapa bulan? Berapa? Nanti 3, 4, 5, 6. Sekejap yang kita cakap dengan pihak pengurus ni. Berapa dia punya tarikh masuk. Hello.
Hello. Ya.
Kita baru confirmkan dengan pihak pengurusan di dalam 3 bulan lebih, masuk 4 bulan.
Oh, 3 bulan lebih. Okey, boleh. Lepas tu anggaran gaji sebulan itu Nunu nak hirap berapa eh?
Basic ke dah campur OT semua?
Basic berapa eh?
Kalau basic 1,500.
Okey, boleh. Lepas tu campur itu ETF sosok boleh dapat 1,900 sampai eh?
Kalau campur OT, ETF sosok apa semua tu dapat dan 1,819 lah.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu klinik, oh no, dia punya alamat nombor 7 tinggal bawah jalan Mamo 7. Macam syar bahan kan?
Betul.
Okey. Boleh saya tahu nama akak?
Amira.
Amira, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Sama.